subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha Februari, waa 7 sanadka 2023, waxaanaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroonimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a golaha wasiirada ee Soomaaliland oo war ka soo saaray dagaalkii laascaanood ee dhimashada sababay, baarlamaanka Soomaaliya oo meelmariyey sharci lagu dhaqi doono hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaad sidoo kale maqli doontaan.
In sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa ogolaaday oo ansixiyey 144 xildhibaan, waxaa ka aamusay 3 xildhibaan, waxaa diiday 1 xildhibaan. Saa daraaddeed, in sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa ansax.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. waxaa sare u kacay khasaaraha dhimashada dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay qaybo ka tirsan dalalka Turkiga iyo Suuriya subaxnimadii hore Isniintii shalay. dhulgariirkaasi oo cabirkiisu gaadhay ilaa iyo 7.8 cabirka dhulgariirada. wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegayay in tirada dhimashadu ay haatan kor u dhaaftay ilaa iyo 3,700 qof, halka la aaminsan yahay in 400 qof oo kale inay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha hoostooda. dhulgariirkan ayaa xudintiisu ay ahayd meel u dhow deegaanka Gaziantep oo u dhow xuduudda Turkiga iyo Suuriya, waxaana xigay dhulgariir kale oo cabirkiisu gaadhay ilaa iyo 7.5, kaasoo galabnimadii isna ka dhacay meel u jirta deegaankaasi ilaa iyo 100 kilomitir. dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee muddo sannada ah ku dhufta dalka Turkiga. waxaa sidoo kale laga dareemay dalalka Qubrus iyo Lubnaan. dagaalo qadhaadh ayaa ka socda gobolka Donbas ee bariga Ukraine, iyadoo magaalada Bakhmut iyo tuulooyinka ka agdhow ee Soldaar iyo Vuhledar ay xudun u yihiin dagaalkaasi. gudoomiyaha gobolka Donetsk Pavlo Kirilenko ayaa sheegay in dagaalka gobolka ka socda uu sii kululaanayo. waxa uu intaasi ku daray in Ruushku ciidamo dheeraad ah goobta dagaalka keenayo. waxa uu yidhi waxay baabi'inayaan magaalooyinkeenna iyo tuulooyinkeenna. ciidanka uu Ruushku ku soo daabulayo xadka Ukraine, gaar ahaan dhinacyada bariga iyo waqooyi bari, ilaa iyo dhammaadkii bishii January ayaa sidoo kale muujinaya duulaan xoog leh oo Ruushku uu doonayo inuu ku soo qaado dalkaasi Ukraine ka hor sanad guuradii bilowga dagaalka oo 14-ka bishan February, sida saraakiil reer Ukrainehi ay sheegeen. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. haatanna Somaliland. Soomaaliland ayaa war ka soo saartay dagaaladii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo u dhexeeyey ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga deegaanka. dagaalka ayaa sababay dhimashada dad isugu jira rayid iyo dhinacyadii dagaalamayey. wariyaha v o a Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliland kana qabsoomay madaxtooyada ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic. shirkani ayaa ujeedadiisu ahayd sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa xaaladda ka taagan Laascaanood. inkastoo shirkani saxaafadda madaxa bannaan ay dibadjoog ka ahayd, islamarkaasina aanay ka qayb gelin, waxaa la soo saaray war saxaafadeed iyo qodobada ka soo baxay oo u dhignaa sida tan: golahu waxa uu caddaynayaa bulshada Soomaaliland iyo beesha caalamkaba inuu u taagan yahay nabad, sidaa awgeedna uu diyaar u yahay qaranka Soomaaliland lagu dhameeyo xaaladda Laascaanood ee taagan wadahadal iyo safgarad; laba, in golahu go'aamiyey in dadkii ku barakacay dhibaatadaasi loo fidiyo gargaar degdeg ah. waxaanu golahu beesha caalamka ugu baaqay inay gargaarkaasi qayb weyn ka qaataan. saddex in golaha uu shacabka beesha caalamka ku wargelinayo in Soomaaliland dagaal kula jirta bay yidhaahdeen kooxo argagixisa caalami ah oo in muddo ahba falal amni darro ka maleegayo gudaha Laascaanood. Afar, goluhu waxa uu ku dheeraaday in shaqaaqada Laascaanood ka bilaabmatay ay saameyn ku yeelan karto deganaanshaha mandaqada Geeska Afrika iyo caalamkaba, sidaa darteedna ay u baahan tahay in layska kaashado. Shan, golaha wasiiradu waxa uu ugu baaqayaa madax dhaqameedka, haldoorka, culimada, ganacsatada, dhallinyarada, haweenka magaalada Laascaanood iyo cid kasta oo danaynaysa nabadgelyada iyo deganaanshaha Laascaanood inay ka qayb qaataan sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa. War-saxaafadeedkani ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa ku saxeexan Naasir Yuusuf Taahir, agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
aad iyo aad umaadsantahay Sagal Mustafa Xasan Nuur oo warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo dirtay. dhegeystayaal, weli xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool guud ahaan iyo falcelinta xoogga deegaanka ayaa marka ugu horeysa aanu helo aanu idin la wadaagi doonaa. weli waxaad la socotaan VOA Washington. haatanna magaalada Muqdisho, aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga lagu dhaqi doono hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA. ansixinta sharcigan ayaa hadda waxay hortaalaa aqalka sare inta aan loo gudbin madaxweynaha Soomaaliya si uu saxeexo. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
inta aan cod loo qaadin sharciga ayaa waxaa golaha ka hor hadlay xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed, kaasoo carabka ku dhuftay inka doodista sharcigan ay waqti badan qaadatay marka loo eego muhiimadda uu leeyahay.
sharcigan ama hujjata sharciyaadka wuxuu ahaa kii ugu dooda badnaa sababtoo ah xasaasiyadda uu leeyahay ama uu yeelan karo ama muhiimadda shaqada uu hayo ay hay-addaasi haysa iyo mas-uuliyiinta hay-adda ka shaqaynaya ay leeyihiin si fiican baa uga doodeen. waan idinka mahad celinaynaa araadiini iyo afkaartiini anaguna waa la fagurnay, dib baa lagu akrinay qof qof iyo qodob qodob iyo xildhibaan kasta aragtidiisa ayaa mas-uul taagnay. doodihii fad kulankii 14-aad iyo 15-aad ee kalfadhiga labaad ee xildhibaanada oo ugu horreysa aragtida ay xildhibaanada qaarkood ka qabaan hay-adda magacee la siinaya, waxaan u daynay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay ah magacay kula soo shaqaysay ragga qaarkii ama gabdhaha qaarkii waxay soo jeediyeen hay-adda sirta ama sirdoonka keliya ha la yidhaahdo markaa magacay ku soo shaqaysay halku dhegeed iyo mootadeedanahay aynu u dayno. halku ina geynayaa sharcigani maanta? haddaba wuxuu ina geynayaa the law is where we want to be. waxaanu markaa xildhibaanada sharafta leh ka codsanaynaa inaad noo ansixisaan, gacanta noo taagtaan, nagu taageertaan.
xildhibaanada ayaa wixii intaas ka dambeeyey cod u qaaday hindise sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana ogolaaday 144 hal xildhibaan ayaa diiday halka saddex kalena ay ka aamuseen, sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshirow oo shirgudoominayay kulanka maanta.
Codaynta hind sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa ogolaaday oo ansixiyey 144 xildhibaan, waxaa ka aamusay saddex xildhibaan, waxaa diiday hal xildhibaan. saa daraaddeed hind sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waa ansax.
wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xagaa oo ansixinta sharcigan kadib fadhiga baarlamaanka ka hadlay ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay haystaan sharci ay kula xisaabtami karaan hay-adda NISA.
mudanayaal iyo marwooyin, waxaan aada ugu faraxsanahay in sharcigani yahay mid aad aada uga doodeen uga shaqaysteen mid aad aada uga shaqaysteen siduu u noqon lahaa mid u adeegaya shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada ee aan u noqon mid shacabka dhibaateynaya. xildhibaan kasta wuxuu u matalayey oo uu difaacayey constituency-kiisa ama meesha uu ka soo jeedo si aanu sharcigan u noqon mid shacabka dhibaato loogu geysto loogana leexiyo madaxnimadii horey lagu geystay hay-addan magaceeda. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa inay maanta haystaan sharci ay kula xisaabtami karaan kuna aamini karaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. waxaan mahad gaara u celinayaa guddida arrimaha gudaha
iyo amniga oo runtii juhdigan geliyey sidii ay sharcigan u heli lahaa kalsoonida xildhibaanada si uu noqdo mid dhaqangala.
Hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaan wax sharci ah lahayn muddo 23 sano ah, waxaana sharciga maa la ansixiyey inta ay doodiisu socotay laga bixiyey qodobo badan oo xasaasi ahaa. Dhinaca kale, kulanka baarlamaanka ayaa lagu ansixiyey hindise sharciyeedka korontada dalka oo maalmihii lasoo dhaafay isna ay ka doodayeen xildhibaanada golaha shacabka. Muhiimadda sharcigan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan Cabdulaahi Cabdi, kaasoo hoosta ka xariiqay in sharcigan uu saamaxayo inay magdhow bixiyaan shirkadaha korontada marka adeegooda koronto uu waxyeello geysto.
Macaamiishu waxay xaq u leeyihiin inay helaan koronto ku filan, tayo leh, qiimaheeduna uu jaban yahay. Qodobka saddexaad, faqad saddexaad, qiimaha taarifada korontada dadweynaha laga qaadaya waa inay ku xadidnaataa qiimaha suuqa. Faqada afraad, macmiil kasta oo ku waxyeelooba khatar ka dhaaftay adeeg koronto lana xaqiijiyo inuu macmiilku mas-uuliyadda lahayn, waxaa magdhabaya cidda sababtay. Hay-addu waa inay xadidaa xaalada iyo shuruudaha gaarka. Waxaad moodaa inta badan in aada looga hadlo muxuu ahay khataraha ka dhasha korontada. Marka la sameeyo hay-adda korontada qaranka, xeer nidaamiyana sidoo kale wasaaradda kusoo saari doonta lagu sheegi doono dhammaan ganaaxyada iyo waxyaabaha aan hoose ku sheegin oo dhan. Sidoo kale maanaan ilaabin inaanu ka hadalno shirkadihii 30 sano ku ayaduna dalka adeega bixinaya ay kusii joogaanna, iyagana xuquuqooda waxa sheegaya qodobka kan ka horeeya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna magaalada Jigjiga, imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee loogu gudbay imtixaanka jaamacadaha dalka Itoobiya oo sanadka lagu qaaday jaamacadaha dalka gudahooda si loola dagaalamo qishka ayaa waxaa gudbay tiro aad uga yar kuwii sannadihii hore lasoo dhaafay. Deegaanka Soomaalida waxaa imtixaanka u fadhiistay 42,384 arday, waxaana boqolkiiba 50 ka badan keenay 165 arday oo keliya. Cabdimajiid Maxamed waa ardaygii ugu dhibcaha sareeyey deegaanka Soomaalida, isagoo keenay natiijada dhibcadhan 437, waxaana uu ahaa ardaygii qaybta waa ardayda dhiganaysay cilmiga dabiiciga ah. Haddaba Cabdimajiid ayaa VOA-da ugana waramay dareenkiisa guushan iyo higsiga waxa uu rabo inuu noqdo mustaqbalka. Waxaa wareystay wariyaha VOA-da magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Magacaygu waa Cabdimajiid Maxamed Deeq oo ka mid ahaa ardaydii sanadka 2014 Itoobiya Calendar gashay imtixaanka sima dugsiyeedka jaamacadda Hooghly. Wallahi wax fiican bay iga dhigan tahay, farxadna way ii tahay, aadna waan ugu faraxsanahay.
Waa tahay marka maxaad dareentay markii lagu yiri waxaad noqotay ardayga ugu dhibcaha sareeya deegaanka Soomaalida?
Wallahi farxad baan dareemay oo farxad aad u badan baan dareemay oo
maxaad keentay dhibcaha
473?
Marka maxaad ahayd social science lecturer?
Natural science baan ahaa.
Maxaad u malaynaysaa inaad ku gaadhay heerkan?
Wallahi waxaan isleeyahay waxaad ku gaadhay ilaahan tala saartay iyo dadaal fiican oo sameeyey gaar ahaan 2 sano u dambeysay.
Ma jiraan wax dheeraada oo aan ardayda kale samaynin oo adigu aad samayso is leedahay? Taas ayaad ku gaadhay maanta heerkan?
May wallahi waxaan isleeyahay dadaalka aan sameeyey unba isu tagrisaansaleya, laakiin wax kale oo dheeraad oo isleeyahay waa dheer tahay haddada ama waa tamisay ma jirto.
maxaad samayn jirtay xilligii aad waxbarashada ku jirtay? Waxyaabaha aad samayn jirtay noloshaada maalinlaha maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaa inaan salaa cashirka markaan soo dhigto kale inaan akhriyo, inaan haddii su-aal wax igu adkaadaan inaan internetka ka raadiyo, hadday noqoto YouTube hadii kan noqoto aaladaha kaleba, sidaasaan samayn jiray. Waxbarasho dheeraadana waan dhigan jiray, iskuulka waan dhigan jiray, waxbarasho dheeraada waan dhigan jiray, sidoo kalena waxyaabihii igu adkaada su-aal macalimiinta kale inaad si fiican ugu faahfaahin inaad ka dhigayso internetka.
Dhanka waalidka, kaalin noocma ayay ku lahaayeen guushan aad gaartay?
Dabcan iyaga kaalinta ugu weyn ka lahaa waalidka oo aabbahayga iyo sidoo kale walaaladaydii waaweyn iyaguna ayaa ka qaata.
Maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad noqoto waxbarashada yacni?
Waxaan guuri waxaan jeclahay inaan noqdo waxyaa badanan jeclaa baa jirta inaan barto gaar, laakiin waxaan aad u xiseeya inaan noqdo daktarka ku takhasusay qarinaha afa.
Maxaa ku dooratay marka?
Wallahi waxaan aad baan xiseeyaa sugurda, laakiin kaasaan aad u jeclahay inaan barto.
maxay tahay talada aad siinayso ardada ka dambeysa?
talabaan siinaya waxaa weeye inay dadaalaan oo dadaal fiican sameeyaan oo waqtiga si fiican hadda ay uga faa'iidaystaan. Nidaamkii hore uu isbedelay, jaamacadaha imtixaanka lagu galaya qishkii waxaas noo aad baa loo ilaaliyey. Marka dadaal laadan doonsanay ayaan leeyahay ardada iga dambeysa.
Kaas wuxuu ahaa Cabdimajiid Maxamed oo ah ardaygii ugu dhibcaasareeyay deegaanka Soomaalida, waa ismaamulka Soomaalida Ethoobiya, oo u warramayay wariyaha V O A da ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Soomaaliya iyo ururka caalamiga ee gaadiidka cirka ee IATA ayaa shalay si afgarada ugu heshiiyey sharci dhigaya sidii ay Soomaaliya dib ugu heli lahayd hanaanka caalamiga ee tigidhada diyaaradaha, waxayna ku kala seexdeen labada dhinac magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hanaankan ayaa shirkadaha diyaaradda ee Soomaaliya u ogolaanaya inay iyagu si madax bannaan u helaan tigidhada noocyada kala duwan ee diyaaradaha, halka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya hadda ku tiirsan yihiin waddamo kale sida kuwa dalalka dariska. Haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Firdowsa Cismaan Cigaal waxay uga warantay wariyaha V O A da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Marka guushaas weyn anagu gaarnay, waxaa haddana muhiim noo noqotay in hay-adda IATA la yiraahdo oo diyaaradaha adduunka manage garaysa dhammaantood, inaan la sameyno xiriir mataqaanaa inay dalkii yimaadaan, inay koodkeenii Soomaaliya lahayd aan soo celinno. Sidaa ognahay, hadda Soomaaliya waxay isticmaashaa Turkiga Kenya koodad laga keenay, way isticmaashaa, ay waxay ku yihiin mataqaanaa partnership kula yihiin. Ninka travel agency-ga haysto Soomaaliya jooga ganacsadaha, hadduu maanta damco inuu travel agency furto koodu ku shaqaysto ma haysto, waa inuu qof Kenyan ah oo kood haysta dowladiisu siisay ama qof Turkiy oo dowladiisu siisay kood inuu commission siiyo, lacagta wax ka siiyo oo uu kula shaqaysto koodkaas bay ahayd. Lacag aad u fara badan ayaa waxaa laga sameyn jiray dadka ajensiyada haysto Soomaalida oo tigidhada jara. In muddo ah marka hadda waxaan daba joognay in koodkeenii aan soo ceshano, representation-kii Soomaaliya ay ayaata ku dhex lahaydna uu dib u soo laabto. Runtii ajensiyada Soomaaliyeed oo travel agency-ga SAT la yiraahdo waxay in muddo ah ka shaqeynayeen sidii koodka lagu heli lahaa, wasaaraddana ay ku daba joogeen in la soo celiyo, dowladda soo celiso. Anuu markaa xafiiska imid, hadalkaasoo bilow ah baan imid, waxyaalihii ugu horreeyey oo islamarkiiba aan ayaata kala xiriirnay oo aan ka codsanay inay koodkeenina noo soo celiso, representation-kii noo soo celiso, ay waddanka dib ugu soo laabato ayaan ka codsanay. Runtii wayna soo dhaweeyeen, way nagala shaqeeyeen. Waxaa la diyaariyey heshiis is-afgarad ah oo dee awl soo jireen ahaa horey u jiray oo mataqaanaa iska standardna ah waddan walba oo adduunka ay ayaata ka shaqeyso ay la gasho. Baan dib u diyaarinay heshiiskaas. Hadii la diyaariyey, maanta waa kaas la saxiixay oo aan hadda memorandumkii
maxaa ka mid ah heshiiskaas
aanu saxiixanay. Waxyaalaha ka mid a marka waxa weeye, kow, koodkii inuu soo noqdo oo dalka ku soo laabto meeshaan waddan kaleeto aan koodkiisa isticmaali lahayn. Labo, wuxuu sameynayaa lacagihii dakhliga ahaa oo Soomaali laga goosan jiray commissionka ahaa iyo koodadka kale looga goosan jiray ay ka madax banaanaan doonaan. Uma baahan doonaan inay cid dambe kood ay leedahay ay isticmaalaan. Koodka Soomaaliya leedahay qof walba travel agency leh ayaa la siinayaa uu ku shaqaysan karaa. Waxaa saddex soo noqonaya lacagihii dibadda mari jiray. Bangiyada Soomaaliyeed ayaa qaadan doona oo ka shaqeyn doona lacagtaa Soomaaliya ku dhex socon doonta. Waxaan helaynaa wax walba oo experti ah ama xirfad ah oo ayaata ay leedahay naga caawin karto. Aviationka Soomaaliya ay ku caawin karto, ay ku caawin karto airlineska Soomaaliyeed ay ku caawin karto, dowlad ahaan waxay nagu taageeri karto inaan ka helno, ayuu heshiiskaas noo fududeynaya.
Waaye, inta badan diyaaradaha ka shaqeeya Soomaaliya kama rajis talagaraysna ama kama diwaan gashano Soomaaliya, tusaale ahaan dowladaha dariska la sida dowladda Kenya kaleta ayay ka diwaan gashan yihiin. Marka taas macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya had kadib ay diyaaradaha ka shaqeeya iyadu ay diwaan gelin karto?
Diyaaradaha horta laba waaye. Midna waa diyaaradaha Soomaaliya laga diwaan gasho oo locally ah, waxna waa diyaarad international oo adiga kuu imaanayso waddan kale ka imaanayso. Diyaaradaha locally loo diiwaan gelinayo hadda waa noo diiwaan gelsan yihiin, ilaa lix baa noo diiwaan gashan oo maxaa la yiraahdaa diiwaangelinta Soomaaliya haysata. Waxaan rabnaa marka insha allah in diyaarad walba oo locally ka shaqeysa Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeysa ama Soomaaliya ka duusha inay mataqaana qaadato diiwaangelinta Soomaaliya inay qaadato ayaan rabnaa. Diyaaradaha noo imaanaya oo wadamada dariska ka imaanaya waa saxada way jiraan diyaarada aad u fara badan oo Soomaaliya ka shaqeeya dhexdeeda oo ka rejiskareysan Kenya ka rejiskareysan baahidaana keentay duruuftii markaa jirtay annagoo department-kaas uusan function inoo ahayn oo uusan awood lahayn inuu diyaarad audit gareeyo oo diiwaangeliyo oo uu shata siiyo aysan aanan lahayn awooddaas ayaa keentay in ganacsatada Soomaaliyeed ay wadamada dariska ah diyaarada ka soo rejiskareystaan si ugu shaqeystaan. Laakiin insha allah hadda levelka aan gaarna wixii ka dambeeya diyaarad walba oo Soomaaliya ka shaqeyso waxaan rajeynaynaa inay diiwaangelinta Soomaaliya ay qaadato.
Marka maxaa muhiimada hadda marka heshiiskan hadda aad maanta Nairobi ku saxiixateen hay-adda ayata uu u leeyahay Soomaaliya?
Heshiiska wuxuu u leeyahay Soomaaliya intii horan sheegay qodobadii horan sheegay madax banaanida inaan koodkeena helayno oo magacii ayata aan ku dhexlahayn iyo koodkii calaamadan ku lahayn inay soo noqoto, labo in ganacsatada Soomaaliyeed cidi ka faa'iideen ayagu wixii la faa'iideeyay ayagu ay faa'iideen, saddex in maaragtay transactionski oo internationalka ahaayo lacagii dibadda u bixi jiray si dibadda u bixin oo ayata laftirkeeda ay account ka furato bangiyada localka ah oo Soomaaliya jooga inay account ka furato oo lacagtaas ay dhex marto intaasoo milyan ayaa sanad bishii la jaraa oo tigidha ah banaanka u bixi jirta awal. Hadda laakiin waxaa lagu qasban yahay bangi local ah oo Soomaaliya ku dhex yaala in laga furo ayata furato account furato.
Waayahay waa Firdowsa Cismaan Cigaal, wasiirka gaadiidka duulista hawada Soomaaliya, oo warramisay wariyaha v o da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Dalka Jabuuti waxaa shalay laga xusay maalinta qaran ee farshaxanka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa guddoomiyey munaasabaddan oo ah qaybtii amaba sanadkii shanaad ee la qabto munaasabadan, taasoo ay ka qayb galeen haweenka sida gaarka uga shaqaysta farsamada farshaxanka. Ramadaan Muuse ayaa warbixinantaasi ka hadlaysa inoo haya.
Munaasibadan waxaa soo agaasimtay wasaaradda ganacsiga iyo farshaxanka dalka Jabuuti iyadoo ay tahay sanadkii shanaad ee laga qabanqaabiyo Jabuuti. Sanadkan waxaa halkudhig looga dhigay farshaxanka iyo wakhtiga casriga ee dijitaalka, iyadoo ujeedadu ay tahay sidii farshaxanku ula jaanqaadi lahaa teknolojiyadda casriga ee dijitaalka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ee ay leedahay sancada farshaxanku.
maalintii la xurmeynayay la xusuusanayay hawsha la yidhaahdo farshaxanka. Farshaxanku waxa aad aragteen dabada buuxay iyo wax ka maqanba waxa weeyaan waxa gacantu ay qabato ay u qabato waxay u baahan tahay u qabato. Kolka societeegeenna oo baadiya ah ama xoolo dhaqata way soo nooleyd boqolaal sannadood kumanyaal sannadood, waxay ku nooleyd mujtamac dhexdiisa, dadkuna baahida maanta u leeyihiin buu lahaa. Wuxuu ku seexdu u baahnaa, wuxuu wax ku cuno u baahnaa, wuxuu huwadu u baahnaa. Dee Jabaan iyo China lagama keenin, halkan baa lagu sameynaya, dadkeennaa samaysanay, baahidooday ka jawaabayeen. Dee maaha wax yacni samada ka soo dhacay maaha, waxaan anagu leenahay weeyaan aan ku baahi baxnay wey. Sidaa daraaddeed in la qurxiyo wixii kale ee baahi ee soo baxay in aan ku biirino wey. Si aan ugu biirinana waa inaad dinamigeygii aan abuurno iyo dadaalkeedii aan abuurno. Markaa dee noloshiina way isbedeshay, tii hore iyo tan maanta isku mid maaha. Waxaa dee loo baahan yahay kolka inaan la jaanqaadi karno nolosha cusub, aan la jaanqaadi karno, aan samaysan karno inta aan samayn karin, aan qurxinno wixii taariikh noo aha, aanan ka dhigno wax qofka samaynaya ee saanica ah inuu noqdo qof farshaxanle ah oo abuuri kara, qurxin kara, diri kara, dad wax ka iibsadana heli kara inuu noqdo dadaalkeenna weyn.
Munaasibadan waxaa lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha Jabuuti oo abaalmarino guddoonsiiyey haweenka ugu waaya aragsan ee ugu wax soo saarka badan xagga farshaxanka Jabuuti. Waa tan ugu horeyn hooyo Muumina Dharaar.
anoo Muumina Dharaara magaalada hool hoolo yidhaa ku nool waxaan aad iyo aad bay shucuurtaydu u fiican tahay. Waxaan ku soo daalay farshaxanka baan samayn jiray, ilaa gumaysigii baan samayn jiray. Gumaysigii waxaan dhigan jirnay maxay ahayd, anigoo gabadh yara waxaan dhigan jirnay maxay ahayd, dhar baan toli jirnay, koofiyadaha ciyaalka, sharabaadka ciyaalka, maxay ahayd kuusha yaan tixi jirnay, waxaan dhigan jirnay meesha la yidhaaho tourismiga ayaan dhigan jirnay, birin yarunbaan ku qori jirnay, lacag yar baa lana siin jiray, lacagtaa dahab baan ku iibsan jirnay, dhar baan ku iibsan jirnay. Anigu waxaan odhan lahaa dadka maaragtay dhallinyarta inay maaragtay ay xiiseeyaan, inay xoojiyaan ku imika sameeyey iyo ku maaragtay ku tali jiraba inay xoojiyaan, inay daraanyada ka dhowdaan.
Maryan Maxamed Axmed ayaa iga warantay dareenkeeda.
Mashaallah, dee aad baan ugu faraxsan yahay inaan maxaaladay halkaas soo gaadho. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Anigu waxaan soo bartay stris modris, wax la yidhaahdo tolmaha, iyo sida maad aragtay loo wax loo kareeyo ambade wax loo abuuro dhar loo sameeyo ayaan soo bartay.
Sidoo kale Sahre Maxamed Xasan ayaa iyaduna sidan ii sheegtay.
Wallahi tacab badan ma soo gelina, lakiin sa halkaa madgaadh ma lahayn, waan ku faraxsanaa wallahi. Kuulaha farshaxanka, kuulaha waxaan ka dilman jirnay, kuulaha Masar baan nagu keenay, kolkaan loo keena halka maan ku taxay.
Ramadaan Muse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Aad iyo aad u mahadsanid Ramadaan. Haatanna dhinacii heesaha aan hadda idin gudbiyo. heestaasi fanaanada farax iyo fiska ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saaki Caalamka. Inta haddii la dhaahdo aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu ah Maxamed Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.